Και έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Παπαζήση. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, ακούω.
Καλημέρα, ωραία. Κύριε Παπαζήση, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρό και αυτά είναι και η αφορμή έτσι για να σας ψάξουμε λίγο, να μιλήσουμε, με το θέμα του εμβολίου της AstraZeneca. Με αυτό το εμβόλιο έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο και από ό,τι μαθαίνουμε, πολλοί και στην Ελλάδα προσπαθούν να αποφύγουν ή αποφεύγουν να το κάνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία?
Όντως το τελευταίο διάστημα υπάρχει αναστάτωση με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η αναστάτωση είχε ξεκινήσει και λίγο καιρό πιο πριν, έτσι, με την διανομή των δόσεων, τη συμφωνία που δεν είχε τηρήσει μάλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση η συγκεκριμένη η εταιρεία, η AstraZeneca. Οπότε είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό μια κουβέντα γύρω από το εμβόλιο αυτό. Και το τελευταίο διάστημα αυτό που έχει προκύψει και έχει οδηγήσει και σε μια προσωρινή αναστολή της χορήγησης σε κάποιες χώρες ήταν η αναφορά κάποιων περιστατικών θρομβώσεων, πλευρικών θρομβώσεων με σπάνιες εντοπίσεις, πλευρικών θρομβώσεων στον εγκέφαλο. Οπότε είχαμε αναφορές σε κάποιες χώρες για τέτοια περιστατικά που πιθανόν σχετίζονται με το εμβόλιο και πάντα όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εξετάσουν εάν υπάρχει πράγματι συσχέτιση αυτού του γεγονότος των θρομβώσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση με το εμβόλιο. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα περιστατικά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια, έτσι. Οι Γερμανοί μιλούν που ανακοίνησαν πρώτοι το θέμα για ένα περιστατικό στις 100.000 δόσεις, οι Άγγλοι για ένα περιστατικό στις 600.000 δόσεις. Οπότε αυτό που απομένει και θα σήμερα ή αύριο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα καταλήξει σε μια επίσημη ανακοίνωση, είναι κατά πόσο υπάρχει η συσχέτιση, η λεγόμενη αιτιολογική συσχέτιση του γεγονότος των θρομβώσεων με το εμβόλιο αυτό. Όλο αυτό έχει γεννήσει αναστάτωση σε όλο τον κόσμο και πραγματικά πολλοί είναι διστακτικοί εφόσον δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο να εμβολιαστούν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.
Τώρα το ζήτημα είναι αν εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και με τον τρόπο που έχουν φτάσει μπορεί να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Και τι εννοώ? Είπαμε για τη Γερμανία που σε αυτή τη φάση έχει απαγορεύσει την χορήγηση του εμβολίου στους 60 ετών και κάτω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, πριν από 1,5 μήνα είχε απαγορεύσει στους 60 ετών και πάνω. Επίσης έχουμε αυτό το στέλεχος τον Ιταλό, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα απ' έξω, χθες, τον υπεύθυνο των εμβολιασμών του γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του γραφείου των φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είπε ότι υπάρχει σχετισμός και ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Η επίσημη ανακοίνωση βέβαια δεν ήρθε χθες. Αντίθετα, ο EMA, όπως λέγεται, είπε ότι θα ασχοληθεί Τετάρτη ή Πέμπτη με την υπόθεση ή τέλος πάντων θα κάνει τότε τις ανακοινώσεις. Και εγώ ρωτάω το εξής: πρώτον, αν είναι συνηθισμένο να βγαίνει κάποιος αξιωματούχος και να λέει ένα τόσο σοβαρό πράγμα από μόνος του? Και δεύτερον, τι θα γίνει αν δεν διαψευστεί? Και τρίτον, τι θα γίνει αν αυτός ο άνθρωπος διαψευστεί από τον EMA? Δηλαδή, όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που πολύ δύσκολα μπορεί η αμφισβήτηση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα φόβο, βέβαια, γιατί αυτό που λέμε θρομβώσεις είναι σοβαρά, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ δύσκολα θα φύγει η αμφιβολία στους ανθρώπους για το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Ναι. Πρώτον, να τονίσουμε, όπως λέτε, είναι πολύ σοβαρές οι εγκεφαλικές, αλλά να ξανατονίσουμε ότι τα περιστατικά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια, έτσι, να μην το...
Ναι, αυτό είναι το αισιόδοξο της υπόθεσης.
Ναι, είναι στη χειρότερη περίπτωση 1/100.000 περιπτώσεις, μάλλον ακόμα σπανιότερα. Στην Ελλάδα, όπως επίσημα ανακοίνωσε το Υπουργείο, είχαμε ένα περιστατικό στις 350.000 δόσεις εμβολίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή δήλωση, πραγματικά προξενεί εντύπωση η δήλωση του Ιταλού, του Καβαλέρη, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι πραγματικά υψηλό βαθμό στέλεχος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και είναι ο ειδικός για τα εμβόλια. Και όπως είδαμε όλοι, δήλωσε σε μια εφημερίδα της πατρίδας του, εκεί την, γιατί είναι Ιταλός, ότι είναι ξεκάθαρη η συσχέτιση του εμβολίου με τις θρομβώσεις, με το γεγονός, και αυτό θα ανακοινωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι συνηθισμένο να βγαίνει σε τέτοιο επίπεδο ένας αξιωματούχος και να κάνει τη δήλωση, εάν και εφόσον την έκανε έτσι ακριβώς, μάλλον έτσι είναι. Ενδεχομένως αυτό προκαταβάλει την απόφαση του EMA, έτσι, που θα βγει σήμερα ή αύριο. Να τονίσουμε ότι ήδη από χθες συνεδριάζει η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και οι συνεδριάσεις αυτές διαρκούν όντως 3 με 4 μέρες, οπότε δεν είναι παράξενο που δήλωσαν ότι θα βγάλουν την απόφαση σήμερα ή αύριο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Όπως και να έχει, νομίζω οφείλουμε να περιμένουμε τι θα ανακοινώσει επίσημα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και με βάση αυτή την απόφαση να πορευτούμε.
Ναι, τι θα μπορούσε να ανακοινώσει με αυτά τα δεδομένα? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτός ο Ιταλός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τα εμβόλια, στη δήλωση που έκανε, έστω αν θέλετε, ας το πούμε με μια επιπολαιότητα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά δεν μπορεί να γίνονται ιδιωτικά, έτσι, είναι πολύ σοβαρά θέματα. Βέβαια, ούτε τον διέψευσε κανένας. Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι εξ όσων γνωρίζουμε, παραμένει στη θέση του, έτσι, ούτε για δεοντολογία του έκαναν κάποια παρατήρηση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, τι θα μπορούσε, αν υποθέσουμε ότι έχει δίκιο αυτός ο Ιταλός, τι θα μπορούσε να ανακοινώσει? Θα μπορούσε για παράδειγμα να ανακοινώσει ότι υπάρχει όντως ένα πρόβλημα το οποίο στατιστικά είναι αυτό, ή θα μπορούσε να ανακοινώσει, να προτείνει, να δείξει ότι αυτό το εμβόλιο μπορούν να το κάνουν άνδρες, δεν μπορούν να το κάνουν γυναίκες, μπορούν να το κάνουν οι άνω των 60, δεν μπορούν να το κάνουν οι κάτω των 50. Τι ακριβώς μπορεί να περιέχει αυτή η ανακοίνωση?
Μπορεί να περιέχει όντως τη συσχέτιση, δηλαδή να καταλήξει και να πει ότι όντως υπάρχει εξαιρετικά σπάνια αυτή η πιθανότητα, αλλά μπορεί να συμβεί, να προκαλείται από το εμβόλιο η θρόμβωση, το σύνδρομο αυτό της θρόμβωσης με θρομβοπενία, έτσι είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, όχι οι γενικότερες θρομβώσεις όπως τις γνωρίζουμε. Άρα θα μπορούσε η ανακοίνωση αυτό να περιέχει, να καταλήξει στην απόφαση ότι συσχετίζεται το εμβόλιο με τις θρομβώσεις, αλλά επιμένω σε αυτή την εξαιρετικά σπάνια συχνότητα, μία στις 100.000 έως μία στις 600.000, και εφόσον, έχοντας εξετάσει όλα τα περιστατικά, τα ύποπτα όπως τα ονομάζουμε, που προέρχονται από τις διάφορες χώρες, να καταλήξει σε μία σύσταση τύπου των Γερμανών, δεν προτείνεται το εμβόλιο, να μην γίνεται το εμβόλιο σε άτομα κάτω των 60 ή σε άτομα κάτω των 60 και γυναίκες. Ανάλογα με τα δεδομένα που εξετάζουν αυτές τις μέρες, που προκύπτουν ένα προς ένα από όλα τα περιστατικά αυτά.
Μάλιστα. Είναι σύνηθες στην έγκριση ενός εμβολίου ή ενός φαρμάκου να υπάρχουν αστερίσκοι?
Βέβαια, είναι συνηθισμένο, και αν δούμε αναλυτικά όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν, θα δούμε ότι υπάρχουν περιορισμοί για κάποια, υπάρχουν οι λεγόμενες αντενδείξεις για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή για υποκείμενα νοσήματα. Δεν είναι περίεργο αυτό. Σε όλα τα φάρμακα, σε όλες τις δραστικές ουσίες, οτιδήποτε λειτουργεί στον οργανισμό μας και μας δίνει ένα αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα παρενέργειας, ανεπιθύμητης ενέργειας. Το βασικό εδώ είναι να δούμε την συχνότητα, που όντως η συχνότητα φαίνεται ότι είναι πολύ σπάνια. Οπότε ακόμα και αν τεκμηριωθεί αυτή η συσχέτιση, αυτό που ζυγίζουμε στο τέλος είναι πόσο όφελος προκύπτει από το συγκεκριμένο εμβόλιο σε σχέση με αυτό το ρίσκο μιας σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας. Πάντα οι αποφάσεις μας ό,τι αφορούν τη φαρμακοθεραπεία καταλήγουν στο να ζυγιστεί όφελος με κίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε και στις ανακοινώσεις του πολλών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να καταλήγουν ότι τα ωφέλη υπερτερούν κατά πολύ οποιοδήποτε θεωρητικού κινδύνου μιας σπάνιας ανεπιθύμητης ενέργειας.
Τώρα, κάτι άλλο που θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε γιατί από τη γνώση και την εμπειρία σας είναι το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι οργανισμοί φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός, των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και ο Ελληνικός, που κάποια στιγμή μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχε την ευθύνη, να αναπροσαρμόζουν, να αναθεωρούν αποφάσεις τους. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, αν ισχύσει αυτό το σενάριο που έχει πει αυτός ο Ιταλός που μας είπατε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος και είναι, ας πούμε, από τα υψηλά στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, θα πρόκειται για μια αναθεώρηση της απόφασης του για το εμβόλιο της AstraZeneca, έτσι δεν είναι?
Δεν θα πρόκειται ακριβώς. Αναθεώρηση θα ήταν αν κατέληγε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί το εμβόλιο. Αυτό θα ήταν
μια αναπροσαρμογή τέλος πάντων.
Αλλά αναπροσαρμογή στο ότι, για παράδειγμα, συστήνεται η χορήγηση κάτω από μια ηλικία, επαναλαμβάνω, δεν είναι σπάνιο να συμβεί στη διαδικασία της έγκρισης των φαρμάκων. Και άλλωστε, όπως βλέπουμε όλοι, αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι δυναμική, δηλαδή εξελίσσεται. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός που εμβολιάζεται, μπορεί να παρατηρούμε κάποια φαινόμενα, όπως επίσης παρατηρούμε και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Συνεπώς, είναι μια διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται και οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν τα όποια περιστατικά αναφέρονται, οπότε δεν θα προξενούσε εντύπωση εάν κατέληγε σε μια σύσταση περιορισμού κάτω π.χ. από μια ηλικία.
Μάλιστα, και δύο διευκρινήσεις ακόμη. Καταρχήν, εσείς, επειδή αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τα εμβόλια του κορονοϊού είναι ότι η παραγωγή τους έγινε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο σε σχέση με τον συνήθι των εμβολίων, έτσι. Αυτό για σας, ας πούμε, είναι μια υπόθεση ρίσκου. Δηλαδή, δικαιολογείται και από την ταχύτητα παραγωγής των εμβολίων, δικαιολογούνται κάποιες αστοχίες αυτού του τύπου?
Για τέτοιου τύπου ανεπιθύμητη ενέργεια που είναι εξαιρετικά σπάνια, δεν μπορεί να ανιχνευθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και αν γινόταν οι μελέτες. Εδώ το πολύ θετικό στοιχείο στις μελέτες έγκρισης ήταν ότι δοκιμάστηκαν τα εμβόλια σε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν με τις εγκρίσεις των εμβολίων. Αυτή ήταν η ειδοποιός διαφορά σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ τα εμβόλια συνήθως εγκρίνονται με δοκιμασίες σε 2-3 χιλιάδες κόσμο, τώρα τα συγκεκριμένα εγκρίθηκαν μετά από δοκιμές σε 30 και 40 χιλιάδες άτομα. Οπότε όταν έχουμε ένα μεγάλο δείγμα, αυτό αντιρροπεί κάπως σε σημαντικό βαθμό το σύντομο χρονικό διάστημα, όπως είπατε, που έγινε η έγκριση. Όπως και να έχει, όταν πρόκειται για μια τόσο σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, αυτή δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε ακόμα και σε τεράστια δείγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν όταν μαζικοποιείται ο εμβολιασμός, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα ζυγίζουμε το κέρδος. Τα ωφέλη προκύπτουν από αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο κορονοϊός, εάν προσβάλλει κάποιον, έχει πάνω από 50% πιθανότητα να προκαλέσει θρόμβωση στον οργανισμό που θα προσβάλλει. Έτσι, δηλαδή, η προσβολή από τον κορονοϊό είναι χιλιάδες φορές πιο πιθανό να οδηγήσει σοβαρή επιπλοκή παρά από το εμβολιασμό.
Μάλιστα. Επομένως, εάν καταλαβαίνουμε καλά, πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους οργανισμούς έγκρισης, για στην προκειμένη περίπτωση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εγώ θέλω να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμη. Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο με διάφορες αφορμές, τώρα αυτό με τις θρομβώσεις είναι το πιο σοβαρό αλλά και το πιο τελευταίο, έτσι. Μεγάλες συζητήσεις για το θέμα του εμβολίου. Ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταδέχονται καν να το εξετάσουν προς έγκριση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει κάποια σχέση με αυτήν όλη την ένταση στη σχέση της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ασυνέπειάς της και λόγω του ότι μεροληπτήσε, όπως φαίνεται, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις παραδόσεις υπέρ της Μεγάλης Βρετανίας?
Δεν νομίζω να σχετίζεται αυτό. Τώρα, οι Αμερικανοί έχουν τα δικά τους εμβόλια, οπότε έχοντας εξασφαλίσει μάλλον και περισσότερες δόσεις από την Pfizer και τη Moderna και τώρα τη Johnson, πορεύονται εκεί με, τα, με εμβόλια που μάλλον είχαν εξασφαλισμένα σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι θα έχουν.
Άρα δεν το χρειάζονται,
λέτε. Για τον πληθυσμό. Δεν το χρειάζονται τουλάχιστον στην παρούσα φάση από ό,τι φαίνεται. Και οι Αμερικάνοι τώρα που κάνουν 3 εκατομμύρια δόσεις την ημέρα, δηλαδή πορεύονται ταχύτατα και φαίνεται ότι δεν το χρειάζεται. Οπότε το γεγονός τώρα του όλου θορύβου που είχε ξεκινήσει με τις παραδόσεις και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι σχετίζεται με το αμοιβόστο κομμάτι του.
Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο για το εμβόλιο. Υπάρχει κάτι να συστήσουμε στον κόσμο? Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και στη χώρα μας ένα πρόγραμμα εμβολιαστικό μεγάλο, τουλάχιστον μεγάλο σε σχέση με αυτά τα εμβόλια τα οποία παραλαμβάνουμε. Δηλαδή έρχεται μια ειδοποίηση, πηγαίνουν οι άνθρωποι στο φαρμακείο, μπαίνουν ή μπαίνουν στην ιστοσελίδα, δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Φυσικά δεν ξέρουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν, ούτε έχουν τη δυνατότητα της επιλογής, έτσι. Έχουμε να τους συστήσουμε κάτι σε σχέση με την υπόθεση αυτή της AstraZeneca?
Κοιτάξτε, η γενική σύσταση είναι ότι προχωράμε με το όποιο διαθέσιμο εμβόλιο, ένα εμβόλιο που έχει εγκριθεί σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του, η οποία είναι και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, και εφόσον δεν τίθενται κεντρικοί περιορισμοί, παραλαμβάνω από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, προχωράμε με το διαθέσιμο εμβόλιο. Η αποτελεσματικότητα έχει φανεί ξεκάθαρα σε όλες τις χώρες, το βλέπουμε έτσι και στη Βρετανία και στο Ισραήλ και ούτω καθεξής. Εάν υπάρχει αυτός ο αστερίσκος της ασφάλειας, της σπάνιας ανεπιθύμητης, οφείλουμε να βεβαιωθούμε και να το επικοινωνήσουμε σε αυτήν την σπάνια συχνότητα. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τον εμβολιασμό με το όποιο διαθέσιμο εγκεκριμένο εμβόλιο.
Το ότι δεν ξέρουν, σύμφωνα με τη δήλωση αυτού του Ιταλού, πού οφείλεται αυτή η παρενέργεια, είναι κάτι επίσης σύνηθες?
Επίσης είναι σύνηθες αυτό, όταν εμφανίζεται κάτι εξαιρετικά τόσο σπάνια, μέχρι να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός, θα χρειαστεί κι άλλος καιρός και ανάλογα πειράματα. Ναι, αυτό είναι.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, κάτι πραγματικά τελευταίο διαφορετικό από τα εμβόλια. Σε σχέση με θεραπείες για τον κορονοϊό, με φάρμακα όπως λέμε έτσι απλά, έχουμε κάποιες εξελίξεις?
Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι που να φαίνεται στον ορίζοντα για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα δώσει τη λύση, θα αποτελεί η αιτιολογική θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι όλοι παγκοσμίως τονίζουν ότι τη λύση θα δώσει ο μαζικός εμβολιασμός σε συνδυασμό με την τήρηση των μέτρων, των μέτρων ατομικής προστασίας καταρχάς, και των γενικότερων στο μέτρο του δυνατού. Ο συνδυασμός αυτός θα μας δώσει τη λύση.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να σας κάνουμε μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε. Εσείς αν είχατε τη δυνατότητα σήμερα να κάνετε το εμβόλιο της AstraZeneca, θα το κάνατε?
Αν είχα τη δυνατότητα σήμερα θα το έκανα, βέβαια.
Μάλιστα.
Θα το έκανα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λύσαμε πολλές απορίες. Πάντοτε όταν μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, έτσι γινόμαστε λίγο πιο, έχουμε πιο καθαρή την εικόνα μπροστά μας. Κύριε καθηγητά, θα είμαστε σε επαφή να καταγράφουμε τις εξελίξεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Παπαζήσης.